Grīžu Velna Beņķis ir viens no interesantākajiem Ventspils apkārtnes un Ziemeļkurzemes dižakmeņiem. Neparastā izteiksmīgā izskata dižakmens ir līdzīgs pufīgam klubkrēslam. Trīs no akmens malām ir ļoti stāvas, bet viena lēzena ar lielu ieloci augšdaļā un stāvu apakšdaļu. Sportiskākiem apmeklētājiem tajā būs viegli uzkāpt. Varenā akmens garums ir nedaudz virs 6 metriem, platums nedaudz vairāk kā 4 metri, augstums 3 metri un tilpums 35 kubikmetri. Ap akmeni atrodas trīs palieli tā atlūžņi un vēl vismaz trīs mazi atšķelti gabali, kas visi atplēsti nezināmos laikos. Kalumu vietas akmenī un atlūžņos nav redzamas. Velnakmens nosaukums liecina, ka objektam ir mitoloģiska nozīme, un akmens uzskatāms par varbūtēju seno kulta vietu. Ir zināms nostāsts, ka akmens it kā kādreiz esot bijis kuršu, lībiešu robežakmens. Savukārt cits nostāsts vēsta, ka velns sēdējis uz akmens un iesēdējis tā formu. Skatoties uz ainavisko un pēc skata neparasto dižakmeni, protams, var iztēloties, kā izmēros varens velns šeit sēdējis. Dabas entuziastiem būs interesanti, ka mežā pie akmens dzīvo arī parka vīngliemeži.